37-р зураг. Христ сэтгэлд хүмүүс хамтдаа цугларах. Бурхан Мөсөсөөр дамжуулан хүмүүст нэгэн хуулийг өгчээ. Энэ хуулинд та нар 6 өдөр ажил, харин 1 өдөр хамтдаа цуглан Бурхан эзний алдаршуул хэмээн хэлсэн байдаг. Ингэж суулрахдаа Христ сэтгэлд хүмүүс магтан дуулж, Бурханы үгнээс суралцаж, биенээгээ урамшуулдаг. Итгэгч хүмүүс хамтдаа залбирч, эзэнд магтаалыг өргөж, биенийхээ төлөө залбирдаг.